тұратын арамызда. Қарапайым адамдарға жақсы қарайтын, балаларға қарайтын.
Ұлы қазақтың баласы деп, нағыз қазақтың беріп істеген кісі деп айтуға болады.
Оның қандай өсиеттері бар?
Өзі былай жылы сөзбен, ақылмен айтатын. Бізге де бір дұрыстемесе қақырын саусын көтермей.
Тек қана біздің Қазақстан емес, барлық мемлекеттердің жақсы болған жақсы болып шығады.
Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Қоғам қайраткері, үш мәрте социалистік еңбек ері, академик, техника ғылымдарының докторы, Совет одағы шетел ордендері мен медальдарының иегері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың туғанына 100 жыл толды. Ол 1912 жылы 12 қаңтарда Алматы қаласында қызметкерлердің отбасында өмірге келген. Оның қарындасы Зара Қонаева мерейтойдың жақсы аталып өтілетініне сенімді.
Ағамыздың 100 жылдығын осындай қоштарлап көтеріп атқанда, әлгі президент та соны сөзалдан беріп сөйтіп атыр дейді. Енді біз қуаныштымыз, әлгі бірге жұмыс істеген жолдастары солар бір көтеріп атыр.
Мерекеге орай Алматыда Қазақстан журналистика академиясының академигі Валерий Айтмұқашұлының редакциялауымен Дінмұхамед Қонаев ұрпақтары дайындаған фотоальбомның тұсаукесері болды. Онда Қонаев әулетінің шежіресінен бастап ширек ғасыр елді басқарып, ғұмыры Қазақстан тарихымен тығыз байланысқан тұлғаның өмір жолы толық қамтылған. Альбом Қонаев өміріндегі маңызды кезеңдерге сай бөлімдерден құралған. Әр бөлім шағын өмірбаян анықтамасымен басталады. Мұнда Қонаевтың жеке мұрағатында сақталған сирек суреттері алғаш жарияланған. Балалық шағынан бастап отбасы, студенттік қызмет кезіндегі сәттері мен сирек ғасыр ел басқарған тұстағы 20-шы ғасырдағы белгілі тарихи тұлғалар мен саясат кәрлермен кен суреттері бар. Фотоальбом 500 данамен шығарылған.
С альбомом связано главное то, что он составлен из личных.
Альбомның соңғы бөлімі көп жайттан хабардар етеді. Онда Қонаев тұрған пәтерде түскен отбасылық мұрағаттағы сирек суреттер, қайраткердің марапаттары мен шетел мемлекет басшыларының берген сыйлықтары, оның жинаған қару-жарақ, оттықтар коллекциясы жинақталған. Тұлға жайында көп жайттан хабар береді.
Нашли отражение все сфотографированы, дана чёткая информация.
Дейді Қонаевтың немере інісі Диар Қонаев. Сара Қонаева ағасы туралы естеліктер айтты.
Деген шаруасы елге Қазақстанды көтеріп, Қазақстанның елін ойлаған, оны бәрі біледі ғой, оны кітапта жазған. 50 жылдай жұмыс істеді. 36 жылы институт бітіріп, Московский 86 әлге жылға дейін жұмыс істеді. 50 жыл. 50 жыл ағасы деген кітап бар қазақша, сонда әлгі бірге істеген жұмыскерлер бәрі несін айтып отыр, біздің аға қандай болған. Енді ол кісінің айтсақ, бізге әлгі күн сияқты жарқырап тұратын арамыз. Жаман әне қарапайым адамдарға жақсы қарайтын, балаларға қарайтын. Міне детский садик бар 204 деген, сонда бір талай ақшасын да берді, киімін де берді, мынау кілемін де берді, пианиносын да, бәрін сол балалар үшін детдомдарға көмектесті, өзінің баласы болмаса да.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Дінмұхамед Қонаевтың туғанына 100 жыл толуына орай әзірленген хабарды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан ұрдан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Дінмұхамед Қонаевтың туғанына 100 жыл толуына орай әзірленген хабарды тыңдап отырсыз. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев Республика партия ұйымын басқарған уақыт ішінде өзінің үлкен ұйымдастырушылық қабілетімен, мәдениеттілігімен, өз халқының дәстүрін құрметтей білетін терең ой-өрісі биік жан екенін көрсетті. Сонымен қатар Дінмұхамед Қонаев 100-ден аса ірі еңбектердің авторы. Өзінің өткен өмір жолын өтті дәурен осылай деп аталатын естелік Тілек эссесінде баяндап берді. Соңынан ақиқаттан аттауға болмайды деп өзгерген еңбегінде Теміртау тарихы, Семей полигоны, Арал мәселесі, Желтоқсан оқиғасына өз көзқарасын, сондай-ақ тілге, дінге, тілге қатысты көкейкесті мәселелердің жауабын алға тартады. Сара Қонаева ағасының отбасында қандай адам болғанын айтты.
Менің шешем 11 бала тапқан, соның үшінші екі әпкесі болатын алдында. Сол екі әпкесі сондай сыйлайтұғын әкешесін, екеуін әлгі үйіне барғанда қуанатұғын туыстарым келді деп содан. Әне екі әпкесін Әмина апай дегеніне Туркебай көшесі бар. Сосын Әлкадыржан деген біздің главный инженер медоплавильного заводы бұл Балқашта. Соның жолдасын екеуін қатар отыртып, чайы құйып, тамағын бәрі салып беретұғын. Бізге өзімізге сонда жақын болатұғын, бәрімізге жақсы қарайтұғын. Бірақ біз ол кісінің әлгі жаманшылық болмас деп одан іштеме сұрамайтұғын. Өзі бұлай жылы сөзбен, ақылмен айтатұғын. Институтқа барсам да сол кісінің ақылдасып бардым. Соғыс кезінде қиыншылықта 43-45 жылға дейін жұмыс істедім.
Профессор Болат Ахметқалиевтің Мұхаммеда Қонаевты көп жыл бойы таныған екен.
Димаш Ахметовичті сол 61 жылдан бері білемін. Содан бері бірге істеп келдім деуге болады. Өйткені 61 жылы мен шахтада главный инженер болып жүргенде біздің шахтымыз жанып, Димаш Ахметович келіп, жанында бір ай отырып, онда бірінші хатшы болып істеді. Содан бері менің жұлдызым жанғандай болып, өзінің қолыменен мені Алматыға шақырып, 64 жылдан бері Алматыда сол менде істеп, одан 70 жылы мені бір комитет болған осында үлкен монстр дейтін оны, госынап. Соған орынбасары қып жіберіп жатқанда, бюрода айтқан сөзімді осы күнге дейін өзім қиналам, неге айттым екен деп. Сонда Димекең сұрайды, мені жалғанда не фамилиямды, не отчисымды айтпайтын, Болат дейді. Болат қалайсың, маңында үлкен жұмысқа бара жатсың деп айтқанда мен айтып едім. Димаш Ахметович, сіз менен де жас кезімде зампресс солмен болып істедіңіз ғой дедім. Сонда қарқылдап күліп айтқаны, а сейчас не та страна, не та республика. Это, говорит, сейчас два Казахстана деп маған қарқылдап күліп келіп құшақтап өлкенің өсін деген.
Болат Ахметқалиев Қонаевты көптеген мемлекет басшылары жақсы білетін дейді.
Осымен мен 85 жылға дейін руководящий жұмыста істедім. Қарағандыда қатшы болдым. Содан кейін Совет үкіметінің кезінде бірінші орынбасар және министр болып істедім сол комитетте. Сол қай уақытта болса да мен ылғи болады. Ана жерден көріп шақырады барып құшақтап. Енді ол кісіні мен қазір ұстазым деуге де аузым бармайды. Әкемдей болды. Әкемнен де үлкен болды ол кісі маған. Мен содан кейін 85 жылы Эфиопияға президентінің советнигі болып бардым. Советтік пункттен. Сонда анау Эфиопияның президенті Мингисту Хали Мариам айтады, Димекең 30-ке кетіпті ғой, сен барғанда менен обязательно сәлем айт. Денсаулық тілеп. Сонда кіріп шығып 88 жылы келіп айттым, осындай сәлемім бар деп. Ой, қарқылдап күліп айтады. Ой, ол кісі жақсы кісі, білімді кісі. Қалай? Сонда тек қана біздің Қазақстан емес, барлық мемлекеттердің жақсы болған жақсы көріп жатады ол кісі.
Болат Ахметқалиев 100 жылдық мерейтойды жақсылап өткізуге тырысу керек деп санайды.
Шай ішіп отырғанда айтады. Болат, мен қандай қателіктерім болды деп. Мен айтам, қателігіңіз жоқ, мынандай Қазақстанды алып кеп, мынандай жағдайға жеткізгенде қандай қателік болады? Бірақ айттым, мына Өзбекстанда 8 посол жүр өзбектерден. Қырғызда 3 посол жүр. Бізде бірақ посол болды. Сол күні сіздің қолыңызда бәрін келуші еді ғой. Да, күліп айтады. Да, бұл кішкене кемшілік болған шығар. Депті қой, іштен айтқан жоғарғаны. Ол сондай Димаш Ахметович. Сондай балаларды, жастарды сондай жақсы көріпші. Жастардың көтерілгенін жақсы көріпші. Сонан кейін ол кісінің афоризмі ылғи. 9 пуль из 10, это казахстанские пули деген сөздері бар. Чимкентте мы выпускали свинцовый цинковый завод. Сондай өңкөй теңістергенде сондай қосып-қосып орнына келтіріп. Ол кісі туралы көп айтуға болады. Ол кісі ұлы қазақтың баласы деп. Нағыз қазақтың беріп істеген кісі деп айтуға болады. Ол кісіні жалғанда біз ұмытпаймыз, мына 100 жылдығын жақсылап тойлап өткізуге тырысамыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Дінмұхаммед Қонаевтың туғанына 100 жыл толуына орай әзірленген хабарды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Дінмұхамед Қонаевтың туғанына 100 жыл толуына орай әзірленген хабарды тыңдап отырсыз. Сара Қонаева ағасы отбасында барлығына ақыл айтып отыратын дейді.
Баяғыда біздің Жұмабай атамыз деген болған, ол кісі Меккеге барған, онда қиыншылықпен барады ғой, 7-8 ай. Сонда барып, сол кісі біздің ағай 6-7 ай кезде сонда батасын берген. Балам ақылды бол, елге жақсылық істе деп. Біздің ағамыз бір адамға ақырып сөйлемей тұған, бізге де бір дүрістемесе қақырын саусын көтермей сүйтіп бізге ақылын айтатыған. О кісінің көргенде біздің жүрегімізге май құйғандай қуана тұғамыз. О кісінің бетімізді, батымызды сипаған дарқамыз соққанда бізге сондай қуаныш болатыған. Енді ол кісі жұмыс деп өтті, жолдасы жақсы болды айтыр. 50 жыл тұрып біздің жеңгемізді, біздің әпке сияқты болды. Ол кісі сол үйіндегі шаруасын бәрін істеп.
Болат Ахметқалиев бір оқиғаны еске алды. Оның сөзінше, Қонаев өте қарапайым кісі болған.
Ол кісінің мінезі сондай терең кісі еді ғой. Жастарға өзінің ашуланғанын көрсетпейді. Бірақ рет байқап қалдым мен. Ай, сен қоя тұрш. Соның ғана көмекшілері болды. Дүйсетай Бекежан деген. Дүйсетай, мұна мен жеке сөйлес сөзің. Баяғы вопростар бар еді ғой деп қана қоятын. Ол ең ашуланғаны сол. Мен сөйлеспеймін, сен мен ғана мен көмекшім айт деген сөзі ғой. Енді ол кісіні көп айта беруге қалай енді. 72-ші жылы ол кісіге екінші герой атағын берді. Сонда мен госпитальда жүрмін, заместитель болып, бәріміз талқан болып подарок іздеп жүрміз. Не береміз сізге? Қандай подарок? Енді сондай жағдай болады. Подарокпен басқа ештеңе алмайтын ол кісі. Содан Москваға барып, айтып бүйтіп жүріп, таға болады ғой. Соны тауып алып, простой таға онша қымбат емес. Сол кездегі ақшаменен 200-500 ақ теңге. Соны алып келдім. Соны жазғызып, басына бір картонға отырғызып, алып бардық қой. Сонда сондай риза болғаны, міне тапқандарың осы, дұрыс, осындай болуымыз керек, есігіміз ашық болу керек, берік болу керек деген сөзі қалғаны.
Сара Қонаева ағасының қолынан келгенше Алматыны көркейтуге еңбек еткенін айтты.
Еді оқығанда қиыншылықпен оқыды, 31-ші жылы ең ашаршылық жаман кезді, онда көмектес болған жоқ біздің әке-шешемізден. Өзі сол ал Москвада оқып, заводта істеп, стройкада істеп, московский подхозда жұмыс істеп, әйтеуір өзі азын тағылтамы. Бірақ Москваны сонда жақсы білетұғын, бес бармақтай айтып менің, өзінің қаласын, туған жерін жақсы көретұғын. Сіздің Алматымызды қолынан келгенде әдемек болсын деп, мынау медеу деген қатокты ашты, кейін инфаркт боп қалды, ол медеудің ашып. Енді қаланы өздерің білесіңдер, біздің қаланы өсіп өнгенің бәрі сол кісінің қолында болатұғын.
Болат Ахметқалиев, Қонаев өз маңына тек жақсы мамандарды жинай білген адам болған дейді.
Енді ол кісінің мынау жақсы, мынау жаман деп айтпайтын кісілерді. Кім жақсы істесе, жұмыс істесе, соны жақсы таниды. Ал кім нашар болса, оны шақырмайтын да, одан оған тапсырма да бермейтін сықылды, солай-солай. Ең бірінші таза кісі еді ол кісі. Таза. Таза болғанда сондай таза. Ал егенде оның жанында жүрген кісілер де соны көріп таза болады ғой. Оған анау көмекшісінен аны жапты, мынаны жапты. Атымтай деген бір жолдасы болды. Атымтай аға дейтіміз. Сол кісі өте ол кісінің мінезі туралы көп айтып жүрді. Ол кісінің жұмысы замминистр коммунальный хозяйства. Бірақ екеуінің достығы осы күнге дейін таңғалам. Атымтай аға деген ол бір жүрген энциклопедияда. Өзінің маған былай қарасам оның оқуда үлкен көп емес оқығаны. Бірақ адамшылығы интересні болатын ол кісі. Вот енді сондай жағдайлар енді.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Дінмұхамед Қонаевтың туғанына 100 жыл толуына орай дайындалған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.